كمي تمشيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
سلام نعاكم يخون استفتخم تخطات التمدبنا بسم اكزابير املاخ تقويتا سلام سلام نولوكم املاخ تنسوز سرطو من قد صدقي كن امنون كن ازوزوني دلي حاك انيا زخونا سلام وسؤون زل عالمي هالوكم از من قد صدق ازو المدبكم حيزنا دقيمنا نابخم بمملاسنا دما ازينا حقوساتينا لوم دما اكزابير املاخ نسب سلامن طايفة ارو ازبل عبز فترات معرف حالن كل التنزلو كن رئينا مبال حامشاي كفال أبز حالف مدبنا إخبار أملاخ نسمايتن نمدر نوكي عنو سودن نقوله أبو زلو بخمي كم زفترة رئنا يرنا إخبار أملاخ نقوله أوشتي شتشتو معلتي بقالو تراي فترة كمون أملاخ نزام مدري سلمن تاي كم زفترة تماهرنا يرنا أملاخ نتيم أنتي كبرو زفترة صب قبل نزع علم فترة إخبار كميز بلسناي أملاخي إخبار أملاخ سببلت قلنا نخنبر نبز علم تبقتن تلن قنجر فترة نروم إخبار أملاخ نتنها مجمع مراسب بملكعو كمي غيرو كم زفاترو كنمهرينا قال أملاخ بعمقات كندسيسينا بحاجز إخبار أملاخ دما نسب سلامنتاي كم زفاترو كنردان كنفتنينا أب أوريزا فترة معرف حادة فقدي عسان شدوشن اتتحف كم زيبلنا أملاخ قاب بملكعنا كم مسلنان سب نكبر نعاسا بحر نعواف سماين ننسسان نبزل أمدر لمم نزبل كلو لممتان يقزو أبلا أملاخ دما بملكعو سب فترة بملكع أملاخ فترو تبعتين أنستاين جيرو فاتورم زفترت معرف حدا كاب إسرانش دشنا كساب إسرانش وعاتن إذا كل سبك فلت أزلو عزيو عميقو ناقد داسن حاكي أملاخ دما بملكعو تمك أدموت سبعين سبيتين فترة إسك حسبنا بلو سب ملكع أملاخ تفترة بحاكي كاب تجزئبر أملاخ زفترة زبرة كلو سب إتعزيو عقد داس فتور نبرة مغنياتو كاب تخلو جزئبر أملاخ زفترة فتور سب ترايو بملكع أملاخ تفترة نمخانو قال أملاخ أملاخ دما بملكو عسى فترة كبلن كله انتاي مالتيو أما عرف كل تفقد شوعاته اتصحف كم زيبل إخبار أملاخ كأنسب كاب حمد مدري قبرو أبا فنشو دما تنفاسي وتقف باللمو اتسب هياو نفسو كوانا يبلنا زا فترة كل تشوعاته أبز فقري كم نعزو زلنا أملاخ نسب كاب كل تنقر فترو كاب أكال كاب نفسن سب أكال أو فترة رايكونا سب أكال نفسن يونن إخبار نسب بخل تسقمتي فترو اتصحف انتاي كم زيبل نسمع قدامي اخبار املاخ كانسب كاب حمد مدري قبره كلاي ابا فنچو دما تنفاسي وتوف بللمو اتسب هياو نفسو كنا كاب قال املاخ كم زتمهرنايو املاخ نسب بمجمرى كفطرون كله بمجمرى اكل سرحه اخبار املاخ سلمنتاي مجمرى اكل سرحه مغنياتو تا اكل منبرنايتي املاخ دحيرو زسرحو نفسي سلازخنه تفلطدو اكلنا غزاو منبري نايت حقنيا مننتنا مالت نفسنا كم زخنه اتصحف أبقالاي كورنطوس كم جيب لنا إذا مدراويتنا يدون كان بيتنا إخبار أملاخ أكالنا مالت سوناتنا محدري وي منبر نفسنا نخخون سرحو إخبار أملاخ نتنا مجمرا سونات وي أكال سب كامن تاي سرحو اتتحف كم زنقرنا أملاخ كاب حمد مدري كم سرحوي نقرنا كامن نفلتو أبتحج النورو لزلنا زمن حمد مدري أستاد عسرا زخونو تأرى نقرات زحزي تمانا مرتي ساينس كم زنقرنا وزوم عسرا تأرى نقرات زيوم أبسونت سب أوني ركوا سلزغايو نبي داود أم مزمور كمجيل الصحافة فترتنا يفلت إمو حمد مخانا يذكر أو سونتنا حمدي أنتو خنقن عيتك من مالتكنا يكونا أب أكلت ود سب بميلونات سوق تصرو وهايوتات بهال اللو أزم وهايوتات زيوم بحبار بمسلمعان يسرحو سونا سب أزيو تأمراتاوي أب أكلت سب أملخ حنقول لبي سامبو كسعة عزمت قربة عيني إذني أف أفنشان كالوت بزحاتن أغمتا لنفس وكف أكال سونتنا دما سرحو بقبوز فالتيوم إخبار أملاخ ترايو نزك فاتر زغن سلزغايو نبي داويت كمجلو زحافة مستنكرم دنكن غير كافت إركان نخامو كهماس وكا قبرتاتك مستنكري نفسيون أتبقات فالت الله يبل أمزمور سلسان تشعاتن قدر عصر ترواعاتن أول سونة سب أزيو مستنكرون زدنقني أنتقونا قن إذا أكالزي إتا أملاخ بملكو عز فترو دي أي فعلون إذا خخون أي كدن يو ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ነተ አካላዊ ወይ ነተ ስጋዊ ክፋል ሰብ አይኮነ በመልክዑ ዝፈጠሮ እሞት ጽሑፍ አምላክ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ ክብልናን ኮሎ እንታይ ማለት እዩ አምላክ ለነፍስ ሰብ በመልክዑ ፈጥሮ ማለት እዩ ከምታ አቀድምና ዝራአናዩ አምላክ ነአካል ሰብ ካብ ሐመድ ክሰርሑን ኮሎ ህይወት አይነበሮን ሰብ ሪሳ ጥራይ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ስለምንታይ ንሰብ በኸምዝ ዝፈጠሮ እታ ሐያል ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ስለምንታይ ንሰብ ልክዕ ከም ካልኦት ፍጥረት በሓደ ስጉምቲ ዘይፈጠሮ አምላክ ንሰብ በዚ መልክዕ ዝፈጠሮ ንሕና ብገዛ ርእስና ኣብ ልዕሊ ህይወት ሓይሊ ከም ዘይህልወና ክምህረና ስለ ዘለየ ዶ ይኸውን ሰብ ንገዛ ርእሱ ህይወት ክህብ ይኹን ንኻልኦት ህይወት ንዘለዎም ነገራት ክፈጥር ኣይክእልን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጐይታ ህይወት እዩ ህይወት ድማ ኣብኡ ጥራያ ትርከብ ትኽእል ህይወት ህያብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ኣፍንጩኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ንብስ ኾነ እቲ ኣምላኽ ካብ ሓመድ ምድሪ ዝፈጠሮ ሰብ ብህይወት ክነብር ጀመረ ሰብ ስለምንታይ ህያው ዝኾነ ምኽንያቱ እቲ ጐይታ ህይወት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍሲ ስለ ዝኸቦ ኣምላኽ ነቲ ሬሳ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነበረት ህይወት ሕጂ ኣብ ሰብ ሃለወት ብኸምዚ ከዓ ሰብ ህይወታዊ ይኾነ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመልክዑ ዝፈጥሮ ዳእንታይ እዩ ኣምላኽ እቲ ብመልክዑ ዝፈጥሮ ነፍሲ ናይ ሰብ እዩ ትፈልጡ ዶ ሓደሓደ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዝርከቡ ባህርያት ኣብ መንፈስ ሰብ እውን ከም ዝርከቡ ቅድሚ ናይ ሎሚ መደብና ምዝዛምና ክንዝክሮ ዘለና ኣብ መንፈስ ኣምላኽን ኣብ መንፈስ ሰብን ዝርከቡ ሰለስተ ባህርያት ክንርኢ ኢና እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘካፍለና ባህርያት ክንርዳእን ከለና እቲ ጽሑፍ ኣምላኽ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ዝብለና ብዝበለጠ ክንርድኦ ይኽእለና እዘን ሰለስተ ኣምላኽ ኣብ መንፈስ ሰብ ዘቐመጦ ባህርያት እዘን ስዕባ እየን ቀዳማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ንኣምላኽ ምእንቲ ክፈልጡ ኣእምሮ ወይ መንፈስ ሃቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ንኣምላኽ ምእንቲ ከፍቅር ልቢ ሃቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ንኣምላኽ ምእንቲ ክእዘዝ ፍቓድ ሃቦ ናይ ምርጫ ነፃነት ሃቦ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣእምሮ ልብን ፍቓድን ዝውንን ኣምላኽ ካብ መንፈስ ኩሉ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ልብን ፍቓድን ኣቐመጠ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ንመልከት ቀዳማይ መጀመርያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ንኣምላኽን ክፈልጥን ከምቲ ንሱ ዝሓስቡ ንኽሓስብን ዝኽእል ኣእምሮ ሃቦ ኣምላኽ ንሰብ ምዝሓያል ዝኾነ ኣእምሮ ዝፈጠሮ ሰብ ምስኡ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክህልዎ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ህይወት እቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ ዝኾነ ኣብርሃም ክንምሃርን ከለና ንሱ ዓርካ ኣምላኽ ይበሃል ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብውልቁ ይፈልጦ ምስኡ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ነበሮ እንተኾነ ግን ኣብርሃም ጥራይ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ዓርኪ ናይ ምዃን ዕድል ዝተዋሃቦ ንሕና እውን እንተኾነ ዓርኪ ኣምላኽ ክንከውን ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኡ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክህልወና ስለ ዝደሊ ስለዚ ከዓ ዩ ኣምላኽ ምስ መንፈሱ ዝሰማማዕ ኣእምሮ ወይ መንፈስ ኣብ ነፍሲ ሰብ ዘቐመጠ ምናልባት ነዚ ሓሳብ በዚ ሕቶ ነብርሆ ሰብ ካብ እንስሳ ብምንታይ ይፍለ ሰብ ኣእምሮ ስለ ዘለዎ ካብ እንስሳ ይፍለ ኣእምሮ መንፈስን ሰብ ካብ ናይ እንስሳ ኣእምሮ ዝተፈለየ እዩ እንስሳታት ስለምንታይ ነዚ ናይ ሬድዮ ወይ መደብ ክርድኡ ዘይክእሉ ምኽንያቱ እንስሳታት ከም ናይ ሰብ ዝኾነ ኣእምሮ ስለ ዘይብሎም ዝተፈተኹም ሰማዕትና ከም ናይ ኩሉ ኣእምሮ ስለ ዘለኩም ነዚ ናይ ሬድዮ ፈነወ ብዘይ ጸገም ትርድእዎ ዘለኹም ብተመሳሳሊ ድማ መንፈስ ሰብ ምስ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዝሰማዕ ኮይኑ ዝተፈጥረ ብርግጽ ከምዚ ክንብልን ከለና ግን ኣእምሮ ሰብ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣእምሮ ብጥበብን ብፍልጠት ማዕረዩ ማለት ግን ኣይኮነን ጥበብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ዓሚቑን ፍልጠቱ ድማ ንኣእምሮ ሰብ ዝሓልፍን እዩ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ግን ኣምላኽ ንሰብ መንፈሱ ክህቦን ከሎ ምስቲ ህያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትርጉም ዘለዎ ዝምድና ክህልዎ ከም ዝኽእል ገይሩ እዩ ሂብዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቶም ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ዘይክእሉ እንስሳታት ክንከውን ኣይደሊናን እዩ እንስሳታት ኣእምሮ ኣለዎም እንተኾነ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈልጥዎ ኣይክእሉን እዮም ኣፍ ኣለዎም እንተኾነ ግን ነቲ መግቢ ዘቕርበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመስግኖ ኣይክእሉን እዮም ዓይኒ ኣለዎም ንቓል ኣምላኽ ግን ከንብቡ ይክእሉን እዮም ኣእዛን ኣለዎም እንተኾነ ግን ንቓል ኣምላኽ ክሰምዑ ኣይክእሉን እዮም እታ ኣምላኽ ብመልክዑ ዝፈጠሮ ሰብ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈልጦ ይኽእል እዩ እወ እዞም ለቢ ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትፈልጥዎ ትኽእል ኢኹም ነቲ ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ምልሓ ምስ ተኣምኑን ምስ ትኽእሉን ኣዝዩ ጉሩም ዝኾነ ዝምድና ምስ ፈጣሪኹም ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ቕፅል መደባትና ብግልፂ ብዛዕባ እዚ መንገዲ ምድሓን እዚ ክንርኢ ኢና ንሎሚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ንኣምላኽ ክፈልጥ ዝኽእል መንፈስ ከም ዝሃቦ ክንርዳእ ኢና ካልኣይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተወሳኺ ኣብ ነፍሲ እቲ ብመልክዑ ዝፈጠሮ ሰብ ካልእ ነገር ኣቐመጠ ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ሰብ ልቢ ኣቐመጠ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ንኣምላኽ ምእንቲ ከፍቅር ልቢ ሃቦ ብዛዕባ እታ ደም እተጨንጉዕ ልቢ ኮና ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ግን ብዛዕባእቲ ኣብ ነፍስና ዝስምዓና ብዛዕባ ስምዒታትናን ሓሳባትናን ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ዕላማን ሓሳባት ልብና ኢና ንዛረብ ዘሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ቀዳማይ ሰብ እቲ ኣምላኽ ዝሰምዖ ስምዒት ክስምዖ ዝኽእል ዓቕሚ ሃቦ። ኣምላኽ ከፍቅር፣ ክጸልእ፣ ክሕጐስ፣ ክሓዝን፣ ክርህርህን ይኽእል። ስለዚ ኸዓ ኣምላኽ ንሰብ ስምዒት ክስምዖ ከም ዝኽእል ማለት ከፍቅር፣ ክጸልእን፣ ክሕጐስን ከም ዝኽእል ገይሩ ፈጠሮ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዘፍቀሮ ከፍቅርን ነቲ ንሱ ዝጸልኦ ክጸልእን ይደሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብና ክነፍቅር ይደልየና። ስለዚ ኸዓ እዩ ንሰብ ብመልክዑ ዝፈጠሮም ልቢ እውን ዝሃቦ። ሳልሳይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካልእ ተወሳኺ ነገር እውን ነቲ ብመልክዑ ዝፈጠሮ ሰብ ሃቦ። ኣብ ነፍሲ እቲ ሰብ ከኣ ፍቓድ ኣቐመጠ። ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ በዓል መንገዲ ክመረጽ ፈቐደሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ከም ፍቓዱ ንዝደልዩ ነገር ክገብርን ከይገብርን ስልጣን ኣለዎ። ስለዚ ኸዓ ኣምላኽ ንሰብ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣብ ህይወቱ ንኽውስን መሰልን ሓላፍነትን ሃቦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ከም ድሌት ኣምላኽ ከም ዝኸይድ ማለት በቲ ንሱ ዝደልዮ መንገዲ ከም ዝኸይድ ገይሩ ክፈጥሮ ይኽእል ነበረ። በቲ ንሱ ዝደልዮ መንገዲ ከምዘይከይድ ገይሩ ክፈጥሮ ይኽእል ነበረ። እንተኾነ ግን ሰብ ንኣምላኽ ከም ፍቓድ ርእሱ ክእዘዝ ኣምላኽ ነፃ ፍቓድ ሓላፍነትን ሃቦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ሮቦት ወይ ማሽን ክፈጥር ኣይደለየን። ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዕ ፀሓይ ማለት ከምቲ ፀሓይ ኩሉ መዓልቲ ክትበርቕ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን እውን ስልጣን ዘይብላ ገይሩ ዝፈጠራ ኣምላኽ ንሰብ ከምኡ ገይሩ ይኮነን ዝፈጠሮ። ፀሓይ ብዘይ ዋዕል ሕደር ንፍቓድ ኣምላኽ ትመልእ። እንተኾነ ግን ሰብ ከምዚ ይኮነን። ሰብ ፍሉይ ፍጥረት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ኢሉ ፈጠረና። ኣምላኽ ንዕኡ ክነምልኾን ክነፍቅሮን ይደልየና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ዓብ ሓላፍነት ኣሰግሞ። ሰብ ንኣምላኽ ወይ ንሰይጣን ክስዕብ ንቓል ኣምላኽ ተቐቢሉ ክዕቅቦን ወይ ክነጽቁን ብገዛእ ፍቓዱ ክመርጽ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓይሊ ንቓሉ ክንኣምን ከምኡውን ብሓይሊ ንዕኡ ክነፍቅርን ክንእዘዙን ኣየገድደናን እዩ። ፍቕሪ ብሓይሊ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንናይ መንገዲ ክንክተል ከም ዘለና ብፍቓድና ክንመርጽ ይደልየና። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ነቶም ንመንግስቱ ዘይተቐበሉ ክፈርዶም እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ክፈጥሮ እንከሎ ንዕኡ ኢሉ ስለ ዝፈጠሮ እቲ ጽሑፉን ከምኡ እዩ ዝብለና። ንሕና ኣብዚ ምድሪ ዘሎና ንርእስና፣ ንገንዘብ ወይ ከዓ ንኻልእ ነገር ኢልና ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢልና ኢና ንነብር ዘሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈጥረና እንከሎ ንዕኡ ኢሉ ማለት ንኽብሩን ንዕጋቦትን ኢሉ ትፈጠረና። ኣምላኽ ንዕኡ ንዘለኣለም ክንፈልጦን ክነፍቅሮን ክንእዘዞን ብዘቕል ዓቕሚ ይፈጠረና። እወ ንዘለኣለም እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍና ዘለኣለማዊ ዝኾነ ነፍሲ ሃበና። ንሕና ሎሚ ጽባሓን ንዘለኣለም ዓሚቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክህልወና ፍቓድ እዩ። ስለዚ ኸዓ እዩ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ዝፈጠሮ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና በዛ ዓላማ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰብ እትገልጽ ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝኾነ ጥቕሲ ንሰናበተኩም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሱ በይን እዩ። እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ ሓሳብካን ብዅሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ። ማሪቆስ 12 ካብ 29 ክሳብ 30። ብጽቦና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ብዛዕባቶም ቀዳሞት ሰባት ማለት ብዛዕባ ኣዳምን ሄዋንን ክንምሃር ኢና። ኣምላኽ ይባርኹም። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሩ። ማሪቆስ 12:30።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።